Bună seara, bine v-am regăsit la Moldova în direct. Avem astăzi un invitat cu totul special în platoul nostru, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul William Moser. Excelență, bună seara, bine ați venit în platoul nostru.
Thank you very much for having me here. It's a pleasure to get a chance to talk to you for the first time and to your audience.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am plăcere să fiu aici în studio cu dumneavoastră și să mă întâlnesc cu dumneavoastră pentru prima dată și cu audiența cu care am văzut deja de vreo 2-3 ori.
Ați acceptat invitația noastră. Domnule ambasador, înainte de a trece la subiectul cu care eram hotărât să începem această emisiune, vreau să vă întreb despre o știre de ultimă oră de pe Reuters, pe care a difuzat-o și Radio Europa Liberă, că premierul Moldovei și Georgiei vor efectua vizite la Washington în următoarele 2 săptămâni, premierul georgian săptămâna viitoare, domnul Iurel Iancă la începutul lui martie. Știrea nu este confirmată de Casa Albă. O puteți dumneavoastră confirma cumva?
Well, I can say that Prime Minister Leon.
Pot să vă spun că prim-ministrul Leancă a primit o invitație din partea vicepreședintelui domnul Biden pentru a-l vizita în primăvara aceasta și noi examinam datele din prima parte a lunii martie pentru această vizită. Deci noi nu am primit încă confirmarea datelor și locului exact a acestei vizite, dar știm la sigur că va avea loc. Și de fapt eu vroiam să spun că este un semnal foarte și foarte bun, unul foarte pozitiv cu privire la relația foarte strânsă pe care o avem între Republica Moldova și Statele Unite. Și cred că este foarte important ca această ședință să aibă loc, să avem un schimb deschis de opinie și la fel să arătăm angajamentul nostru al Statelor Unite față de Republica Moldova.
Trebuie să vă întreb de ce aceste vizite tocmai acum, deși parcă lucrurile par evidente. Georgia și Moldova sunt singurele, probabil, țări acum din plutonul puternic al parteneriatului estic. E un semnal acum aceste vizite?
Well, you know, for many years we have had.
Timp de mai mulți ani am avut anumite angajamente cu Republica Moldova și de fapt foarte curând vom sărbători aniversarea 22-a a relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Și pe parcursul acestor ani, noi am încurajat Republica Moldova să se implice într-un angajament foarte serios față de o agendă de reformă care o va duce spre o țară mai prosperă, mai stabilă și mai democratică, un stat european. Republica Moldova a întreprins niște pași foarte și foarte curajoși, parafând acest acord de asociere și acordul de comerț liber aprofundat și comprehensiv și ceea ce recomandăm noi acum domnului Biden ca prim punct în agenda sa, să-l felicite în primul rând pe domnul prim-ministru Leancă pentru că a întreprins acest pas și Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să vadă această semnare a ambelor acorduri, atât a celor de asociere cât și a celor de comerț liber. Și noi la fel suntem deschiși și vrem să vedem acest regim deschis sau liber de vize de Republica Moldova și Statele Uniunii Europene. Acești pași sunt foarte importanți. Dacă ne uităm la istoria Republicii Moldova din ultimii 22 de ani și noi vrem să remarcăm aceste lucruri ca fiind niște pași importanți pe această cale de reformă care abia a început, de fapt. Încă un lucru pe care încerc să-l spun oamenilor atunci când vorbesc despre Uniunea Europeană și despre calea spre Europa, este că pașii pe care facem în drum spre această aderare sunt cei mai importanți. Implementarea reformelor pe care le așteaptă Uniunea Europeană de Republica Moldova este calea prin care Moldova își poate moderniza economia, își poate stabili un stat bazat pe lege care va încuraja și comerțul și investițiile în țară, dar la fel ne așteptăm ca drepturile personale, individuale a fiecărui cetățean al Republicii Moldova să fie respectat. Și eu aș spune că respectarea drepturilor omului este de fapt partea cea mai importantă a acestei agende, deoarece Moldova are foarte multe grupuri etnice și lingvistice în țară și într-un stat european precum și în Statele Unite, noi încercăm să creăm un loc bun pentru toți, absolut din cele stețe minorități, în rând cu cetățenii majoritari. Și anume prin intermediul acestor tip de activități, prin încercarea de a crea un stat puternic democratic, anume în felul ăsta, noi credem că Republica Moldova și poate continua calea spre dezvoltare și poate deveni un loc mai potrivit și mai atractiv pentru toți moldovenii.
Domnule ambasador, vreau acum să vorbim un pic despre Ucraina. Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile în Ucraina a șocat o lume întreagă. Iată chiar astăzi, când e zi de doliu în Ucraina, când s-a anunțat un armistițiu între putere și opoziție, televiziunile vorbeau dimineața despre noi morți și răniți în Kiev. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum, ca diplomat care lucrați în această zonă, cine și cum, din punctul dumneavoastră de vedere, poate opri asta?
Well, you know, I think
that, știți, eu cred că, în primul rând, trebuie să spun următoarele. Statele Unite sunt foarte întristați de tot ceea ce se întâmplă în Ucraina în ultimele câteva zile și chiar câteva luni. Pentru noi este o tragedie mare să vedem ceea ce se întâmplă în Ucraina. Dar în același timp vreau să spun că noi am văzut în mod clar că și noi vrem să păstrăm și ne așteptăm ca și guvernul Ucrainei să respecte acest drept la întrunire liberă și ședințe sau întâlniri ale cetățenilor. Guvernul trebuie să asigure aceste drepturi ale cetățenilor săi și guvernul Ucrainei trebuie să respecte dreptul ucrainenilor la aceste întruniri libere și proteste pașnice. Este un angajament care a fost asumat în la Helsinki foarte mulți ani în urmă, că timpul sovietic, și un angajament pe care Ucraina s-a angajat să-l onoreze și astăzi. Și noi ne așteptăm de la guvernul actual al Ucrainei să-și onoreze angajamentele. În ce privește cine ar putea stopa asta, noi credem că noi, comunitatea internațională, vom face tot ce putem pentru a ajuta la identificarea soluției pașnice la problemele din Ucraina. Dar trebuie să existe un dialog între toate părțile și grupurile interesate din Ucraina care ar putea duce la această soluționare pașnică a conflictului. Și eu știu, după cum am spus, eu sunt foarte trist, întristat de tragedia care are loc în Ucraina, dar la fel am și speranțe că poate aceasta ar fi cel mai întunecos moment înainte de acel viitor mai bun pentru Ucraina și oamenii săi.
Interdicția de intrare pe teritoriul Statelor Unite a 20 de oficialități ucrainene azi dimineață la Europa Liberă a fost difuzată știrea. Trebuie înțeles asta că semn că Statele Unite ale Americii totuși îl găsesc oarecum pe Ianukovych responsabil de violențele care se întâmplă acum?
Well, I don't think that we're at the
deci eu nu cred că suntem într-un moment în care putem să învinuim pe cineva concret. Noi nu am avut timp să efectuăm o analiză a situației cu adevărat minuțioasă. Dar am să spun următoarele. Președintele Americii Obama a spus ieri în vizita sa la președintele din Mexic. A spus că Ianukovych, fiind președinte al Ucrainei, are responsabilitate specială de a-și proteja cetățenii. Asta e ceea ce ne așteptăm noi de la orice guvern. Că da, s-ar putea să existe cazuri de violențe de ambele părți, dar e deja în puterea guvernului să respecte și să protejeze drepturile tuturor cetățenilor. Și asta e ceea ce noi ne așteptăm de la orice guvern din lume. Și în special ne așteptăm acest lucru de la guvernele care s-au dedicat atât de mult pentru respectarea drepturilor omului și a democrațiilor și proceselor democratice. Și noi să vrem să vedem acest lucru și în Ucraina.
Acum să trecem la Moldova. Vreau să vă adresez o întrebare care e pe buzele multora din noiembrie, de când a început această criză în Ucraina. Dumneavoastră personal, Statele Unite ale Americii, în general, sunteți, cum să zic, siguri că în Republica Moldova nu se pot întâmpla asemenea lucruri?
Well, I will say this.
Eu am să spun în felul următor. Noi întotdeauna vom susține drepturile cetățenilor din Republica Moldova la proteste pașnice. Și după cum am spus foarte și foarte clar în toate declarațiile mele publice, dreptul de întrunire și protest pașnic este un drept care trebuie să fie respectat pentru toată lumea. Eu am încurajat cetățenii Republicii Moldova să facă tot ce pot pentru a se implica în procesul vibrant politic. Și eu fac acest lucru. Știți, în Moldova are foarte multe motive de a fi foarte mândru de aceste alegeri libere care au loc aici. pe parcursul deja a 22 de ani, fiindcă s-a demonstrat deja și a demonstrat deja acest angajament față de un comportament democratic și moldovenii au dreptul de a-și exprima sentimentele și a se dezvolta. Ceea ce încurajez eu moldovenii să facă și am spun acest lucru practic în orice discurs public pe care îl fac, este să se implice continuu în procesele politice. Da, moldovenii trebuie să tragă răspundere pe liderii politici și trebuie să aibă un dialog activ cu conducerea politică și să discute despre ce înseamnă democrație pentru ei, ce lucruri guvernul trebuie să facă sau nu trebuie să facă care servesc interesele poporului și cum conducerea politică își poate îmbunătăți perspectivele economice pentru toți moldovenii. Acesta ar reprezenta un dialog legitim între poporul unei țări și conducerea aleasă non-democratic. Și eu încurajez moldovenii să facă acest lucru, dar eu cred că este deja prea mult să spunem dacă acest scenariu se poate întâmpla în Republica în Ucraina sau în altă parte, fiindcă deoarece Moldova de fapt operează în conformitate cu dinamica sa internă proprie și în foarte multe moduri situația de Republica Moldova are foarte multe elemente pozitive la care ne putem axa.
Eu vă întrebam de fapt pentru că situația oricum e similară cu ceea ce era în Ucraina înainte de summitul de la Vilnius. Am semnat și noi un acord de asociere, am parafat un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Iată că în Ucraina, între parafare și semnare, 15 miliarde de dolari au putut oarecum deturna țara din drumul european. Câtă siguranță există că nu se întâmplă asta și aici? De asta vă întrebam.
Well, I will say this.
It is, dacă moldovenii, cei din Moldova, vor cu adevărat integrarea europeană, ei trebuie să insiste ca acest acord al asociere și cel de comerț liber, aprofundat și comprehensiv, să fie semnate. Coaliția pentru integrare europeană, care guvernează la moment Republica Moldova, este angajată în acest proces și oamenii trebuie să răspundă coaliției de guvernare că asta e ceea ce vrem noi. Acum, n-am nicio îndoială că se pot întâmpla foarte multe lucruri pe care spre acest lucru. Dar după cum am spus că în măsura în care cetățenii Republicii Moldova sunt angajați în reforma, în această agendă de reformă care apare odată cu semnarea acestui acord de asociere, Statele Unite va fi acolo lângă Republica Moldova pentru a ajuta în acest proces. Și asta e ceea ce de fapt reprezintă angajamentul sau natura reală a angajamentului nostru și al Uniunii Europene, că noi vrem să fim alături de oamenii din Republica Moldova pentru ca să-i ajutăm să implementeze această reformă a guvernului, a economiei, pentru a crea, după cum am mai spus deja, acest stat european liber, democratic și prosper, despre care vorbim.
Vorbeați mai devreme de alegeri. În Moldova, acum, în acest moment cel puțin, am impresia că nimeni nu este sigur că aceste alegeri din toamnă n-ar putea eventual aduce la putere niște forțe care ar vrea un alt drum de dezvoltare pentru Moldova. De aceea vreau să vă întreb, ce ar însemna o astfel de întorsătură? Din nou, zic condițional, dacă s-ar întâmpla.
Bine, eu v-aș încuraja să ne uităm la ceea ce am făcut în Republica Moldova în ultimii 22 de ani. De fapt, noi ne-am implicat absolut cu toate guvernele în activități comune. Și eu întotdeauna încerc să reamintesc oamenilor că motivul de ce Republica Moldova are acest program provocările mileniului, acele 262 de milioane de dolari care acum sunt în proces de implementare în proiecte în domeniul irigării și a drumurilor, este că guvernul precedent al Republicii Moldova pe parcursul guvernării de către comuniști a făcut un lucru foarte bun pregătind terenul pentru acest program compact. Deci asta este un exemplu că noi am găsit mai multe modalități de a lucra cu guvernele indiferent de partidele sau de aspirațiile politice a partidelor. Noi am găsit modalități de a lucra constructiv cu guvernele Republicii Moldova în toate formele sale. Și noi suntem foarte mândri de acest lucru, fiindcă știți, angajamentul nostru este în cele din urmă față de de guvernul Republicii Moldova, nu față de guvernul Republicii Moldova, față de oamenii Moldovei. Și noi vrem să continuăm acest angajament cu poporul Republicii Moldova, fiindcă noi vrem să credem că noi putem lucra cu oamenii de Republica Moldova pentru a crea un viitor mai bun pentru țară. Și eu știu că 22 de ani ar putea părea o perioadă foarte lungă, dar istoria, pentru istoria unei țări nu este o perioadă lungă. Da, există anumite probleme, dar noi vom continua să lucrăm cu Republica Moldova încercând să soluționăm toate aceste probleme.
Să vorbim un pic despre reformele care au loc în Moldova. Noi, jurnaliștii, suntem obligați de profesie să vorbim și despre lucruri neplăcute. De aceea vreau să vă întreb, decizia Statelor Unite, a Guvernului Statelor Unite, de a suspenda această finanțare directă a Guvernului pentru reforma descentralizării și eventuala finanțare a localitățile în parte. Despre această decizie, după mine, este un semnal prost, nu doar pentru faptul cum merge această reformă, deși este partea bună este că deci, astfel de decizii parcă contrazic pe ceea ce cred că occidentalii le înghit chiar orice autorităților de la Chișinău. Această decizie, totuși, câtă dreptate au cei care zic că s-a luat pentru că banii până acum au fost deturnați?
Sunt incorrect, lăței.
Well, I don't want to say...
Deci eu nu vreau să spun că... că acesta a fost motivul. Nu. Și cred că trebuie să ne clarificăm aici. Noi avem un program de foarte multe milioane de sprijin pentru autoritățile locale, care este în proces de derulare acum. Dar ceea ce noi încă continuăm să lucrăm asupra la nivel de raion, în fiecare raion din Republica Moldova, și de fapt, unul din cele mai de succes programe pe care le-am avut noi este anume în Taraclie, de exemplu, unde avem un primar foarte și foarte eficient pe care eu l-am decorat. De ce i-am dat această decorație? Recunoscându-l în mod special, deoarece el a participat la instruire pe care noi am organizat cu privire la gestionarea proprietății în controlul său, a găsit mai multe modalități de a consolida situația în grădiniță și în alte instituții de publice ca să le poată încălzi și menține în mod eficient și ca rezultat aceste 500.000 de lei pe care i-au utilizat pentru a renova această grădiniță. Deci este un exemplu cum putem folosi instruirea pe care noi oferim și instruirea în domeniul managementului sau conservarea energiei sau bugetare mai bună. Deci aceste tipuri de instruire pentru autoritățile locale au fost foarte eficiente și ajută să gestioneze resursele pe care le au la dispoziție în mod mai eficient, mai bine. Și deci vreau să spun că această instruire este una continuă. Ceea ce noi am încetat este acordarea sprijinului pentru guvernul central pentru efortul de descentralizare, deoarece guvernul central amână puțin implementarea legislației cu privire la descentralizare până în 2015. Dar finanțarea de bază sau partea principală întotdeauna a fost de fapt în formă de sprijin direct a autorităților locale. Și noi credem că acest program de fapt își realizează obiectivele. Și vreau să vă spun încă, Liliana, de ce noi avem o opinie atât de puternică față de aceasta. În societatea noastră și în foarte multe societăți din Uniunea Europeană, noi considerăm sau noi credem cu adevărat că nivelul guvernului care guvernează de fapt care noastră este cel care este cel mai aproape de oameni și există foarte multe motive pentru acest lucru, deoarece dacă oamenii pot vedea ce servicii primesc ei și câți bani autoritățile locale au la dispoziție și se implică în procesul politic la nivelul autorităților locale, nu mai este distanța aceasta care este între ei și capitală, care de obicei este sau adesea este foarte și foarte departe. Este cineva cu care ei pot vorbi în fiecare zi, văd în comunitățile lor, pot discuta problemele lor zilnice și noi am constatat că aceasta este cea mai bună cale pentru livrarea serviciilor guvernului în țara noastră și foarte multe alte țări din lume au exact aceeași experiență. Am să menționez în special Polonia, care s-a implicat într-o reformă de descentralizare foarte și foarte serioasă încă 20 de ani în urmă și a creat o democrație reală în țară la nivel local, acolo unde locuiesc oamenii. Și asta este motivul de ce noi avem o atitudine atât de serioasă și puternică față de acest lucru, fiindcă noi vrem ca oamenii să beneficieze de servicii mai bune de la guvernul lor, să înțeleagă că guvernul este acolo pentru a-i ajuta pe ei. Este foarte interesant. De fapt, am vorbit cu reprezentantul Națiunilor Unite astăzi și noi ne implicăm într-un program nou împreună cu Națiunile Unite cu privire la poliția comunitară. Deci ce este activitatea polițienească comunitară? Atunci când poliția locuiește în comunitatea aceea, lucrează la nivel local și se implică cu adevărat și încearcă să soluționeze probleme la nivel local. Și acesta este modelul de guvern pe care vrem să-l vedem în toată Moldova. Deci noi ne implicăm chiar și în programe noi pentru acest lucru.
Totuși, descentralizare înseamnă în primul rând bani în mână primarului. Și totuși, Statele Unite ale Americii au sprijinit guvernul în scrierea acestei reforme, în gândirea acestei reforme. De ce vreau să vă întreb, v-au convins autoritățile că trebuia amânată cu un an această descentralizare și dacă nu se întâmplă nici peste un an, înseamnă asta că guvernul a cheltuit banii guvernului american degeaba?
Well, I feel that I can.
Deci eu cred că pot să vă asigur, pot să asigur congresul meu și oamenii noștri că noi am cheltuit banii corect. Deoarece eu cred că ceea ce am făcut noi până acum a adus rezultate pozitive. Chiar și lucruri pe care le-am făcut la nivel central au adus rezultate pozitive care au rezultat în anumite acte legislative cu privire la finanțarea locală care până la urmă vor fi aprobate. Dar vreau să spun că noi, eu vreau să continui dialogul meu cu guvernul central și de fapt chiar m-am întâlnit cu primarii locali și am invitat să continue dialogul lor cu guvernul central astfel încât finanțarea locală să se întâmple. Și după cum am spus anterior, acest lucru este de fapt o idee bună democratică și de fapt este una care poate ajuta Republica Moldova. Și eu aș vrea ca toate aceste voci să fie auzite, că să înțeleagă că da, este o reformă care va ajuta Republica Moldova foarte repede și imediat ce va fi implementată.
Despre alte programe de asistență, aș vrea să vă întreb despre Compact. V-am auzit într-un interviu anterior zicând că acest program merge foarte bine, deși aveți dubii dacă următoarea tranșă, dacă guvernul va respecta condițiile pentru următoarea tranșă. O știre de zilele trecute anunța că a fost disbursată această următoare tranșă, așa este?
Well, we're actually on
track. Da, de fapt acolo merge totul după plan, toate aspectele se implementează și doar așa pentru audiența programului acesta vreau să mă asigur că lumea înțelege compactul în general. Compactul este de fapt o sumă de 262 milioane dolari, este în formă de grant, nu este împrumut, este un grant din partea poporului american pentru poporul moldav. Jumătate din acești bani sunt utilizați pentru renovarea 99 de kilometri de drum între Sărățeni și Soroca și de fapt eu întreb, vreau să invit pe toți cei care privesc această emisiune, dacă aveți șansa să mergeți pe acest drum în starea în care este acum, încă nu este finalizat drumul, dar este un drum cu adevărat modern și minunat. Și toți cei cu care am vorbit din Republica Moldova care au mers pe acest drum sunt șocați într-un fel de minunăția acestuia, cât de minunat este drumul ăsta. Și după cum am spus de data trecută, când am fost la acest program, acest drum va dura aici, să va sta aici încă 100 de ani. Și vreau oamenii să înțeleagă acest lucru și să creadă acest lucru, fiindcă este construit la cele mai înalte standarde internaționale. Cea de-a doua jumătate a programului Compact este utilizată pentru programe de renovare a stațiilor de rețelelor de irigare de-a lungul râului Nistru și Prut. Și acele două sunt în derulare bună și sper că într-o bună zi în proiectele acestea în Crâul Lein și în altă localitate pe Nistru că anul acesta, într-o bună zi, noi deja vom avea această apă folosită pentru irigare și vom vedea de fapt efectele acestor rețele de irigare moderne și tehnologii de irigare moderne utilizate pe pământul acesta foarte și foarte fertil al Moldovei. Deci eu cred că aceste două investiții împreună pot cu adevărat face această diferență și pot avea un impact economic adevărat în Republica Moldova. Și eu la fel cred că cel mai important mesaj pentru poporul Republicii Moldova este că țara poate realiza atinge niște rezultate semnificative și sunt niște lucruri foarte minunate care au loc, fiindcă eu știu că există foarte multă cinism, că lucrurile niciodată nu se vor schimba, dar aceste două proiecte ne arată și nouă celor, arată atât că angajamentul Statelor Unite față de poporul Republicii Moldova și la fel arată că lucrurile se pot îmbunătăți. Dacă guvernul Moldovei și poporul Moldovei lucrează împreună cu donatorii internaționali și întreprind măsurile pe care trebuie să le întreprindă pentru a îmbunătăți circumstanțele.
Domnule ambasador, trebuie să confirm, părinții mei sunt în Soroca, eu merg pe acest drum, trebuie să confirm că într-adevăr partea care e finalizată arată foarte bine. Acum despre reforma din justiție am câteva întrebări. În toate interviurile pe care le-ați oferit colegilor mei de la Radio Europa Liberă, de exemplu, ați spus mereu că Statele Unite ale Americii vor ajuta Moldova să lupte cu corupția. Vreau să vă întreb ce ați simțit, de exemplu, când cel care stă în fruntea organului de autoadministrare judecătorească, un fel de parlament al judecătorilor, a spus nu demult că în justiție nu există corupție. Probabil ați auzit această declarație. Ministrul Justiției a zis că se simte că ar fi lipsit de scopuri dacă există astfel de păreri, toată lupta cu corupția.
Well, I will say
bine, am să spun că
I have been dedicated
m-am dedicat
to the reform of the judicial sector.
Reforme sectorului judiciar și am o provocare de legătură cu această persoană care a făcut această declarație, care este vicele, din câte înțeleg, și voi voi avea mai multă încredere în această declarație atunci când vom implementa cu totalitate sistemul acesta integrat de gestionarea cazurilor. Știu că este cam greu de înțeles, dar vorbesc de foarte multe ori în discuțiile mele publice, dar în 2009 noi am transferat echipament și tot softul necesar pentru Republica Moldova pentru a beneficia de un sistem total automatizat pentru instanța de judecată care atribuie cazurile total aleatoriu și permite înregistrarea tuturor tranzacțiilor care au loc în procesul judiciar și permite înregistrarea electronică acestora și punerea la dispoziție a tuturor dornicilor de a le citi. Deci un lucru este că dacă mergi la instanța de judecată din Hâncești, am posibilitatea să mă întorc în internet și să ascult ședința în instanță, fiindcă ei au aplicat acest sistem de gestionare a cazurilor în mod corect. Deci eu am fost foarte și foarte dezamăgit într-un fel când am examinat statistica anul trecut cu privire la utilizarea de facto acestor echipament. Și în pofida faptului că noi am transferat sistemul acesta practic 5 ani în urmă, statistica cu privire la utilizarea nu a fost prea pozitivă. Deci acum noi am avut un angajament foarte și foarte pozitiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii că acest lucru se va întâmpla și acest sistem va fi utilizat, după cum îi obligă legea Moldovei. Legea obligă utilizarea acestui sistem și noi vom continua să lucrăm cu ei și să îmbunătățim sistemul, astfel încât să devină mai greu pentru toți cei care doresc să evite această atribuire a cazurilor în mod aleatoriu. Deci noi putem face doar atât. Lucrul important este, și l-am repetat de foarte multe ori, de câte ori am vorbit în afara Chișinăului, este că eu, de fapt, întreb pe oameni și le spun că atunci când mergeți la nivel local, aflați și încercați să accesați internetul, să vedeți dacă puteți să vedeți ce fac judecătorii la voi. Și dacă nu puteți face acest lucru, atunci trebuie să spuneți de ce nu folosiți aceste sisteme de înregistrare. Știți un lucru? Cred că pentru toți funcționarii din Republica Moldova, ei își vor îndeplini rolul său de funcționar public mai serios dacă poporul Moldovei va pune întrebările corecte. Și eu întotdeauna mă adresez la jurnaliști și le spun, știți, eu sunt doar un diplomat internațional și eu sunt aici doar pentru o perioadă limitată de timp și voi pleca. Dar este lucrul vostru de a pune întrebările acestea dure și de a provoca într-un fel conducerea voastră pentru a livra aceste rezultate care se așteaptă de la ei. Și acest lucru este cu atât mai important pentru oamenii de rând. Într-o democrație adevărată înseamnă puterea oamenilor. Știți, președintele nostru, domnul Lincoln, are o declarație foarte și foarte vestită. Când a vorbit, pe care a făcut-o,
In one of his very famous
speeches, he said, că guvernul poporului pentru popor și de către popor. Și știți, noi cu adevărat credem că este mesajul cheie al democrației noastre și noi credem că este mesajul cheie al tuturor democrațiilor din lume. Atunci când oamenii se implică în guvernarea țării și solicită rezultate mai bune la guvern, ei vor primi rezultate mai bune. Dar dacă ei nici nu se așteaptă rezultate mai bune, ei nu le vor primi niciodată. Fiindcă atunci ei vor primi ceea ce vor cere. Și asta e ceea ce noi de fapt credem despre toate relațiile pe care le avem, care există cu guvernul și funcționarii publici. Societatea sau publicul trebuie să-i facă pe funcționarii publici să înțeleagă că ei servesc interesul poporului și nu interesele cuiva, unei persoane individuale.
Sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneți despre faptul că oamenii trebuie să se implice. Eu am să profit de ocazia până n-ați plecat, că ziceați că sunteți un diplomat și o să plecați la un moment dat, și vreau să vă întreb totuși, v-au convins autoritățile, instituțiile noastre că într-adevăr s-au angajat într-o luptă cu corupția serioasă, eficientă? Se întâmplă niște lucruri acum la CNA, se întâmplă niște lucruri la CNI, la Procuratura Generală. Sunt suficiente aceste cazuri ca să vă convingă că vrem să luptăm cu adevărat cu corupția?
Well, I think that there are efforts.
Eu cred că sunt anumite eforturi care se întreprind, și dar cred că mai este încă foarte mult lucru care trebuie să fie făcut, și eu ceea ce eu cred că noi toți trebuie sau vrem să vedem este când percepția societății față de sistemul judiciar se va îmbunătăți, inclusiv poliția, instanța de judecată, procuratura. Atunci când societatea va spune: da, eu am încredere că ei lucrează pentru mine. Și când nu mai vom avea în aceste sondaje, în răutățirea de ce se percepție, și asta ce vrem să vedem noi, o îmbunătățire. Deși trebuie să spun că cred că am văzut deja, am simțit la Ministerul de Interne, care efectuează mai multe sondaje cu privire la poliție, și noi am lucrat cu ei în ultimii câțiva ani, și vedem că oamenii încep să-și schimbe puțin opinia și au o opinie deja mult mai pozitivă față de poliție. Și cred că asta e ceea ce vrem să vedem în toate aceste sondaje ale opiniei publice în sectorul judiciei. Și de fapt un lucru despre care am vorbit de multe ori, în special în ultimii câteva zile, este că eu în fiecare dimineață, de obicei, înainte de a începe zilei de lucru, și am observat cât mai încet conduc șoferii în Republica Moldova pe stradă. Și mi-am dat seama că, de fapt, conduc mai încet, deoarece se tem să nu primească aceste tichete de amendă. Deci este un exemplu foarte bun a ceea cum oamenii își vor schimba comportamentul. Partea bună aici este că atunci când oamenii merg mai încet, drumurile sunt mai sigure, mai puțini oameni vor avea de suferit de accidente. Noi întotdeauna avem aceste noutăți cu privire la pietoni care sunt uciși pe străzi, dar atunci trațele vor deveni mai sigure și lucrurile vor deveni mai bune. Deci lucru sau motivul de ce eu consider acest lucru atât de important este că acestea sunt lucruri care afectează viața de zi cu zi a moldovenilor. Atunci când oamenii au o societate ordonată și când regulile de circulație sunt respectate, asta deja este o îmbunătățire în direcția bună. Și eu vreau să reamintesc oamenilor că, deși există sau mai sunt încă multe dezamăgiri, totuși există și semnale foarte clare că lucrurile se îmbunătățesc.
Eu mai am multe întrebări legate de acest subiect, dar trebuie să reușim să discutăm despre toate. De asta vreau să vă întreb despre Transnistria acum. Regiunea transnistreană, negocierile care se duc, cum le vedeți dumneavoastră? S-ar putea ajunge la o înțelegere? Când? Pentru că multă lume are îndoieli că spre asta se merge. Sau că viteza e potrivită.
Well, Liliana, you know, I have participated.
Știți, Liliana, eu am participat la negocieri cu privire la soluționarea conflictului transnistrean în timp de ultimii 2 ani deja, și de foarte multe ori și eu sunt foarte și foarte frustrat. Dar am văzut anumite semnale pozitive de progres. Atunci când am început să particip acolo la aproximativ sau peste 2 ani în urmă, cele două părți nici nu discutam între ei. Acum deja avem aceste proces de discuții 5 plus 2 regulat, la care particip și eu adesea. Noi ne întâlnim de câteva ori pe an împreună cu actorii internaționali și noi vorbim despre măsuri concrete cu privire la consolidarea încrederei și pavarea acestui drum spre o soluționare pozitivă a conflictului. Bine, încă trebuie să mai spun următoarele. Aș vrea să văd mai multe oferte concrete din partea ambelor părțile conflictului și din partea Transnistriei și din partea Moldovei, din partea aceasta a Râului Nistru, care să fie curajoase și care să ofere stimulente pentru ambele părți ca să le accepte. Deci eu cred că Moldova are o oportunitate minunată acum în ce privește încurajarea acestei direcții spre reintegrare. Și această oportunitate vine de la semnarea acordului de asociere și acordului de comerț liber aprofundat și comprehensiv. Atunci, fiindcă o treime din exporturile Transnistriei sunt în prezent în Uniunea Europeană, noi încercăm să facem legătura între aceste ambele părți în comerț. Cred că noi putem găsi modalități de a ajunge la această soluție politică în cele din urmă și eu încurajez toate ambele părți să se gândească la ceea ce vor ei ca viitor pentru țară. Și eu vreau să văd că tot ceea ce putem noi să facem, cel puțin pe partea economică, cred că aici există niște oportunități reale și întotdeauna mai avem multe oportunități în domeniul drepturilor omului și altele, dar ambele părți trebuie să fie să aibă această dorință de a participa la discuții și a sta la masa aceasta. Și încă un lucru la care vreau să mă refer, la cel pe care l-am referit la început, este parțial motivelor problema aceasta cu Transnistria este că ei consideră că sunt diferiți de restul populației Republicii Moldova. Dar eu vreau să spun următoarele. Știți, Uniunea Europeană are mai multă dată cu privire la o experiență de protejare a drepturilor minoritare și respectarea drepturilor minorităților etnice și naționale, precum facem și noi în țara noastră. Da, noi avem o istorie foarte lungă în țara noastră, atunci când lucrurile nu mergeau chiar atât de bine, dar noi am încercat permanent să îmbunătățim și acum, în secolul 21, cred că noi avem deja un stat cu adevărat multietnic și multicultural. Și atunci când eu călătoresc în Europa astăzi, văd acest lucru și în țările Uniunii Europene. Deci asta este care ar putea fi viitorul Republicii Moldova. Și eu încerc să spun oamenilor că viitorul în care Moldova reușește să integreze toate grupurile sale diferite etnice într-un singur stat unic, de fapt ar fi o sursă potențială de putere. Puteți avea vorbitori de rusă care fac comerț la est și vorbitori de română care fac comerț cu vestul. Poți crea o economie de succes. Și asta e ceea ce trebuie să gândească oamenii în mod creativ la aceste puncte forte pe care le pot avea și diversitatea acestora și combinarea și utilizarea talentelor fiecărui individ din societate. Identificarea a ceea ce numim noi în engleză soluțiile acestea de câștig reciproc. Lucrurile care vor fi benefice pentru ambele părți. Și nu vă gândiți la ceea ce pierde o parte sau pierde o altă. Căutați ceea ce aduce îmbunătățirea circunstanțelor pentru toți.
Ați vorbit foarte interesant și foarte convingător despre puterea de atracție a Uniunii Europene. Deocamdată, totuși, se pare că cetățenii din regiunea transnistreană se uită mai mult spre est. Eu vreau să vă întreb următoarele. Jocurile olimpice sunt pe sfârșite. Mulți au văzut în aceste jocuri olimpice un fel de punct limită după care Rusia ar putea începe niște acțiuni mai active, inclusiv prin regiunea transnistreană. În ce măsură împărtășiți aceste îngrijorări și cum ar trebui să le preîntâmpine Moldova?
Well, you know, one of the things that the United States has been
un lucru pe care Statele Unite l-a exprimat foarte clar despre Ucraina și de fapt am spus acest lucru de mai mult timp. Această noțiune de est și vest, divizarea aceasta între est și vest sau sfere de influență este deja o noțiune învechită pe care noi vrem să o respingem. Și o să vă spun de ce noi o respingem. De fapt
somewhat goes contrary to that.
Acesta poate este contrar faptelor, poate suna. Dar știți, 35% din comerțul Rusiei este cu Uniunea Europeană. 35% din comerțul lor. Uniunea Europeană este partenerul cel mai mare multilateral și partenerul individual cel mai mare este China. Acolo merg 15%. Deci Rusia are un portofoliu de comerț foarte vast, majoritatea din care este cu Uniunea Europeană, cu care Republica Moldova vrea să se asocieze mai mult. Deci asta nu are sens, după mine, să spui că Moldova poate fi mai apropiată de Uniunea Europeană și nu ar putea avea relații bune cu Rusia. Și asta este momentul când noi revenim la aceste oportunități de câștig reciproc. O Moldova puternică, integrată în blocul comercial de vest, oferă de fapt foarte multe oportunități celorlalte țări din regiune, din cauza modalităților noi de a comercializa bunurile spre Uniunea Europeană. Asta aș spune și pentru Transnistria. Acesta ar putea fi cel mai bun lucru care li s-a întâmplat pentru economia lor, deschiderea piețelor noi, oportunităților noi și a modalităților noi pentru ei, pentru a-și extinde portofoliul său de comerț. Știți, eu cred că este foarte important să înțelegem că chiar și Rusia a solicitat sau a început negocierile cu privire la un regim liber de vize cu Uniunea Europeană. Asta e ceea ce face Republica Moldova acum. Este practic gata să primească acest regim. Și cred că o parte din aceste întrebări sau modul în care ele sunt formulate nu sunt prea corecte pentru abordarea. Noi trebuie să ne uităm la ce are loc și toate faptele în regiune și în toată Europa. Ceea ce vreau eu să spun este că eu vreau să încurajez Republica Moldova să rămână focusată, fiecare moldovean, să se axeze pe ceea ce este în interesul cel mai bun al Moldovei. Dacă moldovenii ar alege să se unească sau să adere la această Uniune Vamală, Statele Unite ar spune că este o alegere democrată a poporului moldav. Noi nu o să avem nimic contra. Ceea ce vrem noi este ca cei din oamenii din Moldova să facă alegerea. Și am spus lucrul acesta și în Ucraina și în alte țări vicine. Că 22 de ani în urmă, atunci când noi am început călătoria noastră comună de la războiul rece în Uniunea Sovietică până în momentul de astăzi, noi ne-am angajat că noi vrem ca toate aceste state să fie independente și să-și poată face alegerea singuri. Deci noi acum ajungem în momentul în care simțim că această visă a lor se realizează, când oamenii pot să fie independente și se poate face alegerile lor libere. Dar eu nu cred că vorbim despre decizii sau alegeri cu privire la excluderea altor relații. Vorbim despre alegeri pentru Uniunea Europeană care ar include toate țările din regiune, deoarece o Moldova mai prosperă este la sigur ceva mai bun pentru toți partenerii săi comerciali, fiindcă atunci ei vor avea mai multe oportunități de a vinde bunuri și servicii moldovenilor.
Un cunoscut comentator politic, George Will, se întreba astăzi în Washington Post, este Ucraina ultimul act al războiului rece? Asta în contextul la ceea ce spuneați noastră că e învechită deja această abordare, nu pot să nu fiu de acord cu dumneavoastră. Un subiect important despre care vreau să discutăm încă, independența presei. Eu am fost în America, domnule ambasador, eu acolo am înțeles că probabil americanii, oamenii simpli, știu cel mai bine ce înseamnă care este puterea unei prese libere, dar asta e o altă discuție. Concret la cazul moldovenesc, v-am auzit în alte interviuri zicând că este foarte important să se cunoască, ca oamenii să cunoască cine sunt proprietarii instituțiilor media. Vreau să vă întreb acum direct, au vreo scuză autoritățile, partidele pro-europene care sunt acum la guvernare pentru că n-au făcut mai multe eforturi ca să știm acum cine sunt adevărații proprietari ai instituțiilor mass media, ai televiziunilor, ai radiourilor?
Cred că este ceva ce poporul moldovei trebuie să ceară. Și după cum am spus anterior, eu întotdeauna utilizez fraza aceasta rusească care este foarte valabilă în cazul ăsta. Cine plătește, cel arvonește. Și este adevărat că
basically, we
de
want
fapt,
to know
noi vrem să știm cine sunt proprietarii canalelor de televiziune și a instituțiilor de mass media, dar în măsura în care legea niciodată nu este suficientă pentru a forța într-un fel de dezvoluire informației în domeniu. Este ceva despre ce vorbim foarte mult noi în Statele Unite și ceea ce noi recomandăm tuturor cetățenilor Republicii Moldova, și anume că, de fapt, modul de formare a opiniilor cu privire la ceea ce se întâmplă este să citești sau să privești mai multe surse de informație și să fii un cetățean mai bine informat. Și asta este motivul de ce Moldova nu este o țară mare și n-ar trebui să aveți așa o distanță mare între conducerea politică și cetățeni. Și oamenii trebuie să aibă un dialog direct cu conducerea politică și să-i pună întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Și asta e ceea ce vrem noi să vedem în Republica Moldova. Și asta e de fapt adevărat că vrem să vedem acest lucru oriunde în lume. Noi vrem să vedem acest dialog eficient. Mass media joacă un rol esențial, critic în acest lucru. Nici o îndoială aici. Dar la cele din urmă, oamenii trebuie să ia deciziile singuri. În măsura în care e nevoie de modificarea legislației sau supraveghere cu privire la dezvăluirea bunurilor, oamenii trebuie să ceară acest lucru.
Nu pot să nu vă întreb, noi am început acest an cu un scandal mediatic, e vorba de cele trei televiziuni care s-au plâns la un moment dat că la indicația puterii, așa ziceau ele, ar fi încercat cabliștii să-i scoată din rețele. A urmat o reacție dură și din partea Statelor Unite și din partea Uniunii Europene. Situația parcă s-a rezolvat. Eu totuși vreau să vă întreb, pentru că unul din acești cabliști este o companie americană. Ați putea să ne spuneți, nu știu, ați aflat de ce acest cablist a scos din pachetele de bază pentru un moment aceste televiziuni?
Deci, nu am informații așa prea profundă, zicem așa, despre ce, cum s-a întâmplat acest lucru, dar vreau să spun următoarele. Că noi suntem foarte și foarte mândri de Moldova pentru progresul pe care l-a realizat în domeniul mediului informatic. Totuși, noi nu vrem să vedem anumite încălcări aici. Cu alte cuvinte, noi întotdeauna vom exprima obiecțiile noastre cu privire la orice semnal care semnal de control al mass mediei, de reducere a puterii sau vocii acestea. Și eu vreau să reamintesc tuturor că unul din concurenții noastre, Netul, și-a pierdut cazul, canalul, chiar practic, cred că un an jumătate sau doi ani în urmă, și Statele Unite, ambasada Statelor Unite, a fost una din primele entități care a abordat această problemă. Deoarece chiar dacă noi nu credem că este corect să elimini opinia unui canal media fără o justificare clară, și noi vom încerca, vom continua să menținem acest punct de opinie, deoarece pentru noi o mass media liberă este un lucru esențial, o cărămidă esențială pentru o democrație eficientă.
Vom reveni la cazul ucrainean doar pentru o întrebare. Vreau să vă întreb dacă există îngrijorări americane legate de contagiunea autoritarismului în regiune. Nu știu, poate să ne dați cele mai pesimiste scenarii la care vă gândiți, sau pentru Moldova, pentru regiune, și cele mai optimiste.
Well, I will say this.
Eu am să spun așa. Eu am lucrat în Kazahstan, am lucrat în Ucraina și am lucrat în Moldova. Și pe parcursul carierei mele diplomatice în toate cele trei țări, am tratat fiecare țară la egal. Deci, acestea toate au fost state de succes în Uniunea Sovietică, dar toate ele au dinamica sa internă. Toate au setul său intern sau actorii săi intern, dar la fel își au problemele sale proprii, dar la fel au și punctele sale forte. Deci noi credem că cea mai eficientă modalitate aici ar fi să tratăm fiecare țară individuală separat. Deci acum Moldova a avut poate unele din cele mai libere și echitabile alegeri din regiune. Au fost mai multe studii internaționale canale de mass media unde s-a spus că Moldova a avut una dintre cele mai libere piețe a mass media din regiune. Deci toate acestea sunt niște lucruri pozitive pe care nu le vedem în alte țări. Și dacă ne uităm la aceste studii internaționale, vedem lucrul ăsta. Acum, unde ar fi problemele și Moldova, ar fi scorul cu privire la Transparency International cu indicele corupției, care este încă prea înalt, și asta este un domeniu în care Moldova trebuie să-și concentreze atenția, astfel ca percepția societății cu privire la corupție să scadă. Deci, după cum am spus, noi cunoaștem, noi încercăm să examinăm fiecare țară în parte și să spunem, asta e la ce trebuie să se axeze Moldova, asta e la ce trebuie să se axeze Ucraina, dar, după cum am spus anterior, noi credem că aceste țări sunt suverane și noi vrem să ajutăm oamenii din toate aceste țări în toate aceste eforturi.
Este un gând foarte bun pe care cred că e bine să încheiem această emisiune. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Sper din suflet să ne mai întâlnim. Eu am să vă mai invit. Telespectatorilor noștri le zicem seară bună. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.